Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθεοδόρου.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή χρονιά εύχομαι.
Καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, αναμένουμε σήμερα να κατατεθεί στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας και τα προαπαιτούμενα, τα δύσκολα προαπαιτούμενα φυσικά. Από την άλλη, έχουμε το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα των Σκοπίων και να σας ρωτήσω αν σας βρίσκει σύμφωνος αυτή η θέση, έτσι όπως εκφράζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, για σύνθετη ονομασία με γεωγραφική προέλευση και χρήση έναντι όλων.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η θέση αυτή, όπως έχουμε στηρίξει και δημόσια, διαχρονικά, στο ΠΑΣΟΚ και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, η θέση για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό εναντί όλων, δηλαδή έργα όμνες, είναι η θέση η οποία πρέπει να αποτελέσει και το αντικείμενο της εθνικής διαπραγμάτευσης, εννοώ της διαπραγμάτευσης εκ μέρους της κυβέρνησης. Είναι πάγια, διαχρονική, όπως σας είπα, αυτή η θέση των ελληνικών κυβερνήσεων, και εδώ μπαίνει πλέον το ζήτημα ότι θα πρέπει η κυβέρνηση με ενιαία φωνή, σταθερή και ισχυρή άποψη για το τι διαπραγματεύεται και πώς το διαπραγματεύεται, να προσέλθει σε αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια εκκρεμότητας για το θέμα αυτό, η αλλαγή της θέσης των Σκοπίων ενδεχομένως, και λέω ενδεχομένως γιατί μένει πάντα να επιβεβαιωθεί,
να το δούμε, ναι,
ενδεχομένως να αποτελεί μία καλή πλατφόρμα, μία καλή ευκαιρία, έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα της ονομασίας.
Κύριε Παπαθεοδόρου,
σε κάθε περίπτωση όμως θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Εμένα με ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί είπα προηγουμένως ότι χρειάζεται ενιαία, σταθερή
γραμμή
και ισχυρή φωνή. Με ανησυχούν πάρα πολύ οι αποκλίνουσες και διαφορετικές απόψεις, οι οποίες φαίνεται να έχουν διατυπωθεί από τον κύριο Καμένο, αλλά και από βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων, μέχρι και σήμερα.
Ο κύριος Δημήτρης Καμένος, το αναφέραμε, ναι.
Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο τοποθετήσεις οι οποίες είναι ενισχυτικές. Η μία ενός βουλευτή των ανεξάρτητων Ελλήνων που μίλησε για πλειοψηφία μειοδοσίας στη Βουλή, και βεβαίως η τοποθέτηση σήμερα του Αντιπροέδρου της Βουλής εκ μέρους των ανεξάρτητων Ελλήνων, που είπε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν. Γιατί με ανησυχεί? Όχι γιατί δεν πιστεύω ότι ο κ. Καμένος τελευταία στιγμή θα κάνει μια νέα κυβίστη και θα τα ψηφίσει όλα προκειμένου να μείνει Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με ανησυχεί διότι όταν μια κυβέρνηση στο εσωτερικό της έχει τέτοιες αποκλίσεις και τόσο διαφορετικές γνώμες, μιλάμε πλέον για κυβέρνηση φυλάρχων, και αυτό εξασθενεί, αδυνατίζει τη θέση της χώρας. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, το οποίο επίσης είναι προβληματικό. Ο Πρωθυπουργός της ΦΥΡΟΜ πριν από λίγες μέρες, κάνοντας μία σε συζητήσεις, αναφερόμενο σε συζητήσεις που είχε με τον Πρωθυπουργό, μας ανακοίνωσε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον έχει κάνει κοινωνό των προβλημάτων που έχει στο εσωτερικό της κυβέρνησής του. Άρα, με τέτοιου είδους διαφορετικές διπλές και τριπλές γραμμές, έχουμε την εντύπωση ότι μπορεί η Ελλάδα να προσέλθει ισχυρή στη διαπραγμάτευση? Όχι. Να ξεκαθαρίσει το θέμα η κυβέρνηση και να υποστηρίξει τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι που απαιτούν οι πολιτικές δυνάμεις, που απαιτεί η Δημοκρατική Συμπαράταξη σήμερα.
Πάντως, κύριε Παπαθεοδόρου, αν υπάρξει μια πρόταση που σας ικανοποιεί, θα τη στηρίξετε ανεξάρτητα από τη στάση που θα κρατήσουν οι ΑΝΕΛ, ή θα ακολουθήσετε την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας που λέει ακόμα και αν συμφωνούμε δεν ψηφίζουμε, αν δεν υπερψηφίσουν και οι ΑΝΕΛ?
Κοιτάξτε, είναι ορατό το παιχνίδι που προσπαθεί να παίξει η κυβέρνηση. Θέλει να μετατοπίσει το κέντρο βάρους αυτή τη στιγμή. Και σας απαντώ ευθέως. Τα πράγματα έχουν μια συγκεκριμένη σειρά που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, να διαμορφωθεί η άποψη της κυβέρνησης. Θέλετε έτσι όπως την εκφράζει ο Πρωθυπουργός, θέλετε όπως την εκφράζει ο κύριος Γκοτζιάς? Μία όμως, και να ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει άλλη. Το δεύτερο, με βάση αυτή την άποψη της κυβέρνησης, να ενημερωθούν, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει κενό ενημέρωσης, τα πολιτικά κόμματα για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται αυτό να γίνει δημόσια. Γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις διαδικασίες τηρείται και η μυστικότητα, αλλά τηρείται επίσης και η ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις. Mm-hmm. Τρίτον, από εκεί και πέρα, να εξασφαλίσει η κυβέρνηση θετική αποδοχή της πρότασης αυτής από τα πλευρά των Σκοπίων. Και όταν γίνουν όλα αυτά, να φέρει την πρόταση στη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι πρόκειται, ότι βλέπει σοβαρά αυτή την προσπάθεια, γιατί μέχρι σήμερα κάθε άλλο παρά αυτό έχει φανεί από το δημόσιο και πολιτικό διάλογο.
Πάντως, αν γίνουν όλα αυτά τα βήματα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη...
Ναι, και, υπάρχει ναι. πρόταση η οποία να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις. Μιλήσαμε για ορισμένες προϋποθέσεις.
Ναι.
Γιατί σας είπα προηγουμένως θα πρέπει να το συζητήσει, να συζητήσει την πρότασή της η κυβέρνηση στα πολιτικά κόμματα. Γιατί ενδεχομένως τα πολιτικά κόμματα επί της προτάσεως της κυβέρνησης να έχουν είτε συμφωνίες είτε αντιρρήσεις και σε κάθε περίπτωση να μπορέσουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης. Ευθύνη της κυβέρνησης είναι αυτή τη στιγμή το πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις με τη Φύρομ. Απολύτως. Εφόσον λοιπόν έχει ανοίξει η συζήτηση και έχει ανοίξει τόσο με τη σημερινή επίσκεψη του αναπληρωτή πρωθυπουργού, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, σε πάση περιπτώσει των Σκοπίων στην Ελλάδα, αλλά και τις συνομιλίες εκ του σύνεγγυς που κάνουν οι εκπρόσωποι των δύο κυβερνήσεων με τον κύριο Νίμιτς, νομίζω ότι είναι ώρα η κυβέρνηση να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και τα πολιτικά κόμματα ποια είναι η θέση της, με τι θέση πηγαίνει. Όχι με διαρροές, όχι με τοποθετήσεις αποκλίνουσες και πάνω απ' όλα όχι με την αστεία θέση που διαβάζω τις τελευταίες μέρες και την οποία, γι' αυτό σας είπα ότι είναι κυβέρνηση φυλάρχων, την επανέλαβε ο κύριος Γκοτζιάς, λέγοντας ότι ο κύριος Καμένος θα είχε αντίρρηση εάν η κρίση του όρου Μακεδονία θα ήταν στα ελληνικά, αλλά όχι στα σλαβικά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε σοβαροί όταν συζητάμε τέτοια πράγματα.
Πάντως, η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν θα ακολουθήσει αυτό το δόγμα γενικά που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, ότι δεν ψηφίζουμε νομοσχέδιο αν δεν έχει τη στήριξη και τον ΑΝΕΛ.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, επειδή το αναφέρετε, ήταν αυτή που πρώτη εισήγαγε την άποψη ότι όπου δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για θέματα τα οποία θέλει να περάσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ακολουθήσει στην ψήφιση αυτή ανεξαρτήτως περιεχομένου. Εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ ξεκινάει μια διαπραγμάτευση για τα εθνικά συμφέροντα. Και βεβαίως αυτό το οποίο λέμε είναι να δούμε ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε την πρόταση της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Το σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και έναντι όλων είναι μια περιγραφή. Από την περιγραφή αυτή μέχρι να φτάσουμε στην συγκεκριμένη πρόταση που θα θελήσει η κυβέρνηση να προτείνει, απέχουμε ακόμη πάρα πολύ. Επομένως, γι' αυτό καλούμε και απαιτούμε από την κυβέρνηση να μας ενημερώσει τόσο για τη στρατηγική της, όσο και για τις προθέσεις της στην ονομασία αυτή.
Κύριε Παπαθεοδόρου, επειδή είστε έμπειρος πολιτικός, εκτιμάτε ότι με αφορμή το Σκοπιανό υπάρχει περίπτωση να έχουμε πολιτικές εξελίξεις και τι εννοώ? Ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει διάσπαση και στη Νέα Δημοκρατία και να δημιουργηθεί ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, να συγκεντρώσει και άλλες δυνάμεις κτλ. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα αναφερθώ στη Νέα Δημοκρατία, πρώτον διότι θεωρώ ότι όλα αυτά σήμερα λειτουργούν επίσης ως μια διαδικασία μεταβίβασης ενδεχόμενων προβλημάτων από πλευράς κυβέρνησης προς όλους τους υπόλοιπους. Είδατε τι και εσείς πολύ ορθά ρωτήσατε, επειδή το έχετε ακούσει από την κυβερνητική πλευρά. Τι θα κάνετε, τι θα κάνουμε σε τι όταν δεν έχει ξεκινήσει και γνωρίζουμε απλούστατα ότι η κυβέρνηση κατεβαίνει με διπλή γραμμή? Θα πρέπει εδώ λοιπόν η κυβέρνηση να σοβαρευτεί. Και για να σοβαρευτεί σημαίνει ότι θα πρέπει να θωρακίσει τόσο την εσωτερική της λειτουργία έτσι ώστε να έχει μία άποψη, μία σταθερή άποψη και να μπορεί να την επιβάλλει. Από εκεί και πέρα βεβαίως, αν δεν μπορεί να την επιβάλλει, αυτή θα αναλάβει και το κόστος. Η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η Δημοκρατική Συμπαράταξη κάλεσε την κυβέρνηση από την αρχή να καταθέσει την πρότασή της. Δεν είναι ζήτημα τι θα ψηφιστεί στη Βουλή. Γιατί αυτή είναι η τελευταία πράξη. Είναι ζήτημα με ποια θέση θα πάει η κυβέρνηση διαπραγμάτευση. Αν συμφωνούμε με αυτή ή αν διαφωνούμε με αυτή.
Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας μέσω της Καθημερινής έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας πριν τις εκλογές του Οκτώβρη του 2009, δηλαδή πριν αναλάβει αναλάβει η
Το
κυβέρνηση.
2008.
Ναι, πριν αναλάβει η κυβέρνηση Παπανδρέου. Και βέβαια σε αυτή την έκθεση γινόταν λόγος για πρωτοφανή δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Είναι κάτι που σας κάνει να αισθάνεστε, κύριε Παπαθεοδόρου, δικαιωμένοι?
Νομίζω ότι δικαιώνεται τόσο η θέση του Πασόκ, όσο και η θέση της κυβέρνησης του Πασόκ το 2009 με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Δικαιώνεται και δικαιώνονται και οι διαπιστώσεις που έκανε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντας ότι τα στοιχεία τα οποία είχαν δοθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στη δημοσιότητα ήταν ψευδή. Πιο χοντρά δεν μπορώ να το πω, ήταν ανακριβή τα στοιχεία αυτά. Κάποιοι λέγανε ψέματα στον ελληνικό λαό ως προς το ύψος του χρέους. Είναι κάτι επίσης που αναφέρω και μέσα στο βιβλίο μου, χωρίς να είχα λάβει υπόψη μου αυτό το οποίο είχε βγει, στο βιβλίο «Η χώρα που πληγώναμε», λέγοντας ότι το 2009, το 2010 βρέθηκε η κυβέρνηση του Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου να ανακαλύπτει ένα δυσθεώρητο χρέος. Γιατί αυτό πολύ απλά το είχαν κρύψει οι προηγούμενοι. Και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να ζητήσει από την Ελλάδα την αλλαγή των στοιχείων μέτρησης και να ζητήσει από την Ελλάδα την ανεξαρτητοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας, έτσι ώστε τα στοιχεία να ακολουθούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, θυμάστε ότι το χρέος πέρασε κοντά στο 15%, και το οποίο έδειχνε ότι η Ελλάδα είχε εκτροχιαστεί δημοσιονομικά. Πότε όμως ξεκίνησε αυτό? Το 8 μας λέει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 8 ήρθαν τα στοιχεία στο φως, τα ήξερε η κυβέρνηση η Καραμαλή, και γι' αυτό ο κύριος Καραμαλής επέλεξε την απόδραση παρά τη διαχείριση της κατάστασης, όπου βεβαίως αναφέρεται στην έκθεση με τρόπο πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι τελικά αυτή η κυβέρνηση από το 2004 και μετά είχε εκτροχιάσει την οικονομία και μας είχε φέρει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, άρα μας οδήγησε στο μνημόνιο.
Άρα θα επιμείνετε σε αυτή την πρότασή σας για την διερεύνηση?
Είναι πάγια θέση.
Ναι.
Είναι πάγια θέση, και νομίζω ότι εμείς δεν το βάζουμε, αν θέλετε, το ζήτημα ως προς την Α ή Β περίοδο. Όλη η περίοδος όλων των κυβερνήσεων από την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ. Να ξεκαθαρίσουμε που υπήρχαν οι ευθύνες, γιατί βλέπετε πόσο επιμελώς σήμερα η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν άκουσα και πολλές αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, όπου έχει επιφανή στελέχη της πάλι ποτέ καραμαλικής φοράς στους κόλπους της η κυβέρνηση να πει κάτι για αυτή την αποκάλυψη. Γιατί εδώ δεν έχουμε μία, αν θέλετε, εκτίμηση. Δεν έχουμε μία δημοσιογραφική αναφορά. Έχουμε την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που ήρθε στο φως και τότε ήταν σε γνώση και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κ. Προβόπουλου, και του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών. Άρα καταλαβαίνετε ότι η διαπίστωση από την Τράπεζα ότι η Ελλάδα οδεύει προς χρεοκοπία ήταν διαπίστωση του 2008, πριν τις εκλογές του Οκτώβριου του 2009.
Κύριε Παπαθεοδόρου, επειδή είπα και στην αρχή ότι είστε υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα δικαιοσύνης, ήθελα το σχόλιο σας για την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας, με την οποία αναστέλλεται βέβαια η χορήγηση ασύλου στον Τούρκο στρατιωτικό.
Μισό λεπτό, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι για την ακρίβεια. Αυτό το οποίο είχαμε ήταν η δευτεροβάθμια Επιτροπή Προσφυγών, αυτό που ονομάζουμε Επιτροπή Ασύλου, εν πάση περιπτώσει. Χορήγησε άσυλο στις 29 Δεκεμβρίου στον έναν εκ των 8 Τούρκων.
Στο συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου, ναι.
Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε η κυβέρνηση άμεσα και ο κύριος Μουζάλας ήταν να καταθέσει αίτηση ακύρωσης εναντίον αυτής της απόφασης, γιατί διαφωνεί η κυβέρνηση με τη χορήγηση ασύλου, γι' αυτό έκανε αίτηση ακύρωσης απόφασης, και ταυτόχρονα να ζητήσει προσωρινά την αναστολή της απόφασης αυτή μέχρι την εκδίκαση της αίτησης που θα γίνει 15 Φλεβάρι. Αυτό που αποφασίστηκε χτες λοιπόν ήταν ότι αναστέλλεται προσωρινά. Αναμενόμενο ήταν. Αυτή είναι η δικαστηριακή πρακτική. Αναμενόμενο ήταν από τη μία πλευρά, δυσμενέστατο από την άλλη, και ήταν συνέπεια της πολιτικής κίνησης και της ενέργειας του κύριου Μουζάλα, που έγινε βέβαια καθυπόδειξη του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος φαίνεται να προτιμά τις δεσμεύσεις παρασκηνιακά που έχει δώσει τον κύριο Ερντογάν, και για τις οποίες μίλησε ο ίδιος ο Ερντογάν, δεν μίλησε η ελληνική κυβέρνηση, ότι δηλαδή θα εξέδει τους Τούρκους αξιωματικούς, στρατιωτικούς, ενώ ταυτόχρονα να μην ενδιαφέρεται για την προστασία, για την έκθεση της χώρας και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοιτάξτε, θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Και θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο για τον εξής λόγο. Η Επιτροπή Ασύλου έχει δώσει, έχει χορηγήσει άσυλο. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει το σκεπτικό αυτής της απόφασης. Είναι πολύ στέρεο σκεπτικό για να μπορεί να αλλάξει. Επομένως, αυτό το οποίο θα αποφασίσει και το αρμόδιο δικαστικό όργανο θα είναι τι, να επιβεβαιώσει το άσυλο το οποίο έχει χορηγηθεί. Mm-hmm. Και τότε, όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση απλούστατα θα έχει χάσει και σε αυτό το πεδίο. Θα έχουμε χάσει σε επίπεδο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα έχουμε χάσει επίσης στις διαδικασίες για το άσυλο που θέλουμε να είναι ως το δυνατόν πιο διαφανής.
Ναι. Πάντως το θέμα...
Και βεβαίως της... παράνομη η σύλληψη και η κράτησή του. Η σύλληψη και η κράτησή του που έγινε κατόπιν εντολής της κυβέρνησης εχθές είναι παράνομη. Νομίζω ότι ανοίγουν τους ασκούς του αιώλου πολύ επικίνδυνα πλέον στην κυβέρνηση. Παίζουν με τη φωτιά και παίζουν ως ερασιτέχνες με τη φωτιά. Ξέρετε, μερικές φορές και εγώ είμαστε χωρίς να το καταλάβουμε και θεωρώ ότι έχουν ανοίξει μια πολύ επικίνδυνη... πολύ επικίνδυνη διαδικασία, γιατί μετά από αυτόν τον στρατιωτικό έρχονται και άλλοι 7 και θα πρέπει το ζήτημα αυτό να λυθεί. Θεωρώ ότι θα λυθεί σε βάθος χρόνου, ναι, με τον ίδιο τρόπο που επιχειρούν να το κάνουν.
Πάντως το σκεπτικό του διοικητικού εφετείου ήταν ότι γίνεται δεκτό το αίτημα για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για το συμφέρον του ίδιου του στρατιωτικού.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα κρίνω την απόφαση, διότι ούτως ή άλλως μέχρι τις 15 Φλεβάρι είναι ένας μήνας όπου θα εκδικαστεί κανονικά, ναι, η αίτηση ακύρωσης. Όμως είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχει επικαλεστεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση επικαλέστηκε το δημόσιο συμφέρον.
Κύριε Παπαθεοδόρου, ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα να σας θέσω. Η επικεφαλής της ΔΣ, του κινήματος αλλαγής, τώρα πώς θα το λέμε, τέλος πάντων της ΔΣ, η κυρία Γεννηματά, έχει δηλώσει πως η Εθνική Συνεννόηση δεν ταυτίζεται κατά ανάγκη με κυβερνητικές συνεργασίες. Όταν λέτε Εθνική Συνεννόηση...
Η Εθνική Συνεννόηση, ναι, ναι, η Εθνική Συνεννόηση έχει να κάνει με τη συμφωνία που πρέπει να υπάρξει μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος μετά το 2018. Όταν λέμε αλλαγές, εννοούμε μεταρρυθμίσεις σταθερές, συμφωνημένες, που δεν θα αλλάζουν και δεν θα ακυρώνονται από την επόμενη κυβέρνηση, την επόμενη μέρα που θα αναλαμβάνει. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσουν αυτό που θέλουμε, μια καινούργια κανονικότητα για τη χώρα. Και σε αυτό χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό δεν σημαίνει ούτε συγκυβέρνηση, δεν σημαίνει ούτε συμμετοχή σε θέσεις ή σε υπουργεία. Αυτό σημαίνει μια μακρόπνοη πολιτική κοινής αντίληψης για τα πράγματα μεταξύ των κομμάτων, έτσι ώστε να βγει η χώρα από την κρίση. Ό,τι έκαναν δηλαδή και οι άλλες χώρες. Είναι θέμα συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων. Γιατί σήμερα η χώρα και για το ασφαλιστικό και για την παιδεία και για την υγεία, αλλά θα σας έλεγα και για τις επενδύσεις και για την οικονομία, χρειάζεται να στηριχτεί πάνω στη συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων.
Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα έχετε και την πρώτη συνεδρίαση της συντονιστικής γραμματείας της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
Για το συνέδριο το οποίο θα επικυρώσει όλα αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως, θα επικυρώσει δηλαδή και το νέο όνομα του κόμματος αλλά και τη νέα οργανωτική του δομή.
Ωραία, και θα έχουμε υλικό το επόμενο διάστημα. Κύριε Παπαθεοδόρου, σας ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.